De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, damoslles como sempre a benvida a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a xoves, é 6 de maio, e como cada día 6 e 24 de mes, hoxe hai feira en Oleiros. É unha feira pequeniña, sí, pero, bueno, é unha feira, é a feira tradicional de Oleiros, cada 6 e 24 pouquiños postos reúnense aí na Praza da Rabadeira, pois bueno, para eso, para facer feira. Comezamos esta Outra Mirada de hoxe, contándolles, pois como sempre, datos referidos á incidencia da COVID. Parece que, según o imos vendo, pois seguimos aí a baixa, poquinho a pouco. Estamos en Oleiros, onte falaballes de 39 casos acumulados por cada 39 casos acumulados en 14 días, hoxe son 36, un pouquiños menos, tres menos. A incidencia está nun 98,54% por cada 100.000 habitantes, 98,54 por cada 100.000 habitantes no noso municipio. No resto de concellos tamén do área parece que seguimos aí indo pouquinho a pouco a baixa e situándonos en, bueno, pois en límites, podíamos decir que máis ou menos tolerable, se é que lle podemos chamar así, non? Comparado co que temos visto, pois claro, a situación mellorou moito, pero precisamos seguir mellorando, así que precisamos seguir tamén, pois que se sigan administrando vacinas, que pouco a pouco, pois a ver si conseguimos que nos vayamos inmunizando, bueno, e conseguimos ir a lo menos, en fin, liberándonos na medida do posible ou convivindo con esta, con esto que se deu en chamar, que se coñece xa tradicionalmente como o bicho. Comenzamos tamén hoxe, quería comenzar hoxe pois traéndolles un artigo de opinión que rescato de público.es. Na verdade é que tiña debatíame entre dous artigos de opinión, un moi interesante tamén que está en el diario.es, que se titula Madrid Indepe, que o firma Martín Caparrós, pero escollinlles o que firma Gabriel Rufián en público.es, que titula Hai alguén. Ese é o título, Hai alguén. Di Rufián que hai alguén na tele que pensa o que ti pensas. Cafés e diazepam, unha mao negra dentro de millóns de peitos, ansiedade e horas extras. Din que a culpa é túa porque viviches por enriba das túas posibilidades. Din que se acabou a festa. O mesmo vagón de metro, as mesmas mañás, os mesmos anos. Entrar e sair de noite de un taller, de unha oficina, de unha obra, de unha fábrica. Unha xeración enteira sacada das escolas para enllesar pisos feitos para endeudarse de por vida. Unha xeración enteira traicionada por Felipe, abroncada por Anguita e decepcionada coa vida. Sospeitas na mente e mentiras na tele, rabia fronte a unha fresadora, fronte a un ordenador ou fronte a unha máquina rexistradora. Dixéronche que se te esforzabas non terías os mesmos callos nas maos que a túa nai e que terías máis tempo que o teu pai, e mentíronche. Hai alguén que rabia na tele como ti rabias. PSOE engañando, o PP roubando e Izquierda Unida abdicando. As prazas gritando e o Congreso ofrecendo pasteles como en Versalles. Os círculos, as asambleas, os brazos ao aire, as maus sostendo cartóns con frases que despois serán leis. Xente con carné e xente sin carné, de partidos rotos, pero todos con soños destrozados. xente que se implicara, xente que nunca se manifestara, xente con pasado, xente sin pasado, pero todos sin futuro. Xóvenes sin nada e maiores con moi pouco, pero querendo deixar algo. Xa sabes que conducir un Audi a prazos, que ter un móvil grande, que irte no Brao a Riviera Maya a crédito e que pagar un piso 25 veces máis caro que o pagou o teu avó, non te fai clase media. Xa sabes que o de facerte autónomo porque o teu xefe pediuche porque o teu xefe pediuche non foi para axudarte, senón para esclavizarte. Xa sabes que aquel señor tan majo do banco que che decía sempre que non había problema, xa non che colle o teléfono cando sai. Xa sabes que mentras pasaches e non fixeches política, outros non pasaron e fixeron a por ti e contra ti. Hai alguén na tele que sabe o que ti sabes. As editoriales de La Tuerca, as tertulias de Cintora, os debates de La Sexta, as eleccións europeas do Milagre, as eleccións de Ilusión e do Sorpaso, Vista Alegre e as pelexas, a condena eterna da esquerda, as eleccións incomprensibles contra todo. Partido Banco, corbatas finas e traxes caros, Rivera crendose César da dereita sin saber que quen lle pagaba quería o de Brutus da esquerda, Sánchez gañando, Sánchez morrendo e Sánchez resucitando. Sánchez dúas caras, Felipe, Prisa e o Ibex perdendo. O independentismo catalán analizado como o parlamentarismo de Tombuctú, coalición, 4 anos, 4 ministerios, americanas grandes para grandes cargos baleiros que amordazan en un atril. Hai alguén que di o que ti dís na tele? Pandemia, memes e mortes no WhatsApp, fatalismos e frivolidade, rúas que son a película do fin do mundo de tantos domingos pola tarde, supermercados abertos como diques de un caos barnizado, máscaras que sorprenden pola rúa como un suéter roto ou un peluquín barato, autobuses baleiros de ida e volta, sereas de ambulancia, erva no asfalto e riders repartindo hamburguesas. Os mesmos sacos de dormir tra os pilares da mesma ponte. Ata en un mundo de xente confinada nas súas casas hai xente sin casas. Señores, con 20 medallas no peito falando de guerras e soldados en metade de unha pandemia sin medios en unha tele sin voz. Xa casi ninguén fala do de Suíza e do Rei. Dimisión en Madrid. Porta grande ou capela. Non entender que este é un xogo no que algúns xogamos con reglas de outros. O parchís xógase con dados e non con pezas de xedrez. Yolanda enténdeo. Ayuso gaña porque coñece o árbitro e o público. A esquerda rixe en Twitter e a dereita vota nas urnas. Dimisión é epíteto. A política non cansa. Cansan os partidos. E hai políticos que son tan grandes que non caben en varios partidos. Hai alguén que fai o que ti faz na tele. 7 anos que parecen 7 eras. Ese alguén sempre foi Iglesias. Nunca nos levamos de todo ben, porque nunca nos entendimos de todo ben, pero que llimos facer? É que somos de esquerda, é que somos de esquerdas. Pablo Iglesias, respeto eterno. Columna que firma Gabriel Rufián en público.es. Hay alguien. Bueno, pues preferín escoller esta entre as moitas columnas que había de opinión con todo eso das eleccións de Madrid e todo eso, esta de Gabriel Rufián, que titula así, hay alguien. Eso, que estamos a xoves, que estamos a día 6 de maio e que xa supoño que dixerida ou senón que non o dixeriu, pois que o vaya dixerindo porque xa vai sendo hora o resultado das eleccións madrileñas e demais. Nun día, nunha xornada, a de hoxe, este 6 de maio, no que temos aí como unha sospeita de que non vai ir todo ben, aínda que, digo, desde o meteorolóxico, aínda que lles digo, desde os pronósticos do tempo din que pola tarde que a cousa mellora, pero así a pinta que ten non é así como moi de que vai a ser unha tarde soleada, pero bueno, veremos a ver. Logo lles conto como ven a cuestión do tempo, como se prevé que veña o tempo, que por certo, moita amenaza de chuvias e moito tal, pero non crean, xa ven que imos aí hasta ahora, de momento imos capeando. Non sei, o do fin de semana, ese domingo que se anuncia aí con no que van a caer chuzos de punta e todo eso, xa veremos. Bueno, como sempre, no comento desta outra mirada, queremos comezar agradecidos, como sempre, agradecidos de ben nacidos, non? Pois agradecidos de que todos e todas esteades aí, de que compartades este tempo de radio con nós, porque, en fin, estar aquí, se non estades vós, non tería ningún sentido, así que moitísimas grazas por escoller esta sintonía para estar acompañados. E bueno, como cada día tamén saúdo a Paris Ares, ele está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Non tenga la moi boa pinta, verdad?
Aí está, una... sí, bueno, esta hora, cando está, son sí. As 12, 17 minutos
está así
da
mañá,
está, sí. Bueno, de cinza, está o ceo cheo de cinza, é unha cousa así feo,
Frío non fai.
Non, frío non fai.
Pero ten así... Pero
está feo, parece que está a punto non de chover, bueno, se ten que ser que sexa xa, pero porque vivir permanentemente baixo ameaza, pois tampouco non mola,
Non parece un día de primavera, máis parece así de outono, pero
sí,
bueno.
Sí, pero bueno, estamos
na primavera.
Xa sabes
que a primavera está así un pouco tola e que, bueno, por
ten, repente cambia... Ten rasgos similares,
De repente cambia todo, aparece un sol radiante, eso, logo si ven un chuasco. Bueno, hoxe é día 6, dixemos
sí,
6 de maio, xa dixemos que era feira en Oleiros, como cada 6 de mes, cada 6 e 24 de mes, feira pequeniña, pero a fin de contas.
Hoxe é un día importante,
Sí?
Sí.
Bueno, hoxe é San Juan ante Pornan Latinan, como tal.
Mante?
Avante. San Juan ante Portam Latinam.
Ah, vale. Sí, home, sí, vale. Por favor. A ver, díxelo antes, home.
Sí, exactamente. Home, como era doña Rogeria? Bande. Bande. Bueno, pois pues eso. Día importante, decías, hoxe,
sí,
¿no?
Sí, moi importante. Por dúas cousas, principalmente. Mira, primeira, porque hoxe, a hora de xantar, nos vamos a dar un homenaxe. Porque é o Día Internacional Sen Dietas.
Sen dietas.
Sí, que falta facía, xa esta vez, o sea,
hay
tanta
día,
dieta.
Perdona, hai un día internacional sen dietas.
Sí, é hoxe.
Hoxe.
Bueno. Normalmente que se a dieta non sei que se poñerse a dieta non sei canto, que se operase un bikini, xa está ben.
Xa está ben.
Hoxe é o Día Internacional Sen Dietas, ou sea, hadas un homenaxe, me cachin a mar, que dos poucos praceres xa que nos quedan antes que o proíban. Fágame caso, que vamos camiño de non sei eu. Vamos.
Bueno, Día Internacional Sin Dietas,
sí,
vale.
Iso por unha banda. Despois,
sí, por
outro. Por aí, bueno, un día como hoxe, no 1833, en Estados Unidos, John Deere fabricaba a primeira chapa de aceiro. Xa sabes, o tractor estaba aí por chegar, vendo a demanda de John Deere. Tamén, un día como hoxe, no 1840, no Reino Unido, efectuábase a primeira emisión de selos de correos do mundo, típico. Ahora xa non se leva. Pero ti, pero ti lembrarás cando mercábamos os selos, collíamos aí,
logo había que pasar a lingua,
aí os pegábamos aí, esos eran tempos, home, por favor. Ui, que bellos vamos. Bueno, tamén un día como hoxe,
había unha época en que se escribían cartas ademais tamén, se mandaban, metíanse nun sobre, mandabas por correo,
eso non pode ser.
Sí, poñías un selo aí, pero sí, hombre, eu ainda acordo esas.
Vale.
Eses tempos.
Bebe, pois si xa, vamos, ben. Tamén un día como hoxe, no 1940, John Steinbeck recibía o premio Pulitzer pola súa novela As uvas da ira. E hoxe dicía que era un día moi importante, porque hoxe, un día como hoxe, aconteceu, bueno, algo increíble, non? Nunha sociedade acomodada, como pode ser a parisina, 6 de maio, un día como hoxe, 1968, que aconteceu en París?
Amigo,
pois que o goberno declaraba o estado de sitio. Por que? Debido aos incidentes provocados pola revolución estudiantil do maio francés.
O que se coñeceu como, pois, como maio do 68.
Efectivamente, efectivamente. Que quedou de todo aquelo?
Que quedou de todo aquelo? Onde estaban? Onde están hoxe?
Onde están agora os de maio do 68?
Sí, sí,
eu coñezo algúns,
sí,
e bueno, están xubilados, por decirlo así, suave. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1994, inaugurábase o Eurotúnel por parte da Rainha Isabel II, do Reino Unido, e o presidente francés François Mitterrand. Non sei se cada un foi do seu sitio, chegaron aí ao medio, non sei como foi a cousa, pero inaugurárono. Tamén un día como hoxe, no 1997, tivo lugar a creación da Organización para a Prohibición das Armas Químicas. Que quedou de todo aquelo? Tamén pregúntame. Vendo que estamos vendo. Bueno, tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o médico austríaco e pai da psicoanálise, Sigmund Freud. Tamén un día como xe nació o explorador estadounidense Robert Peary, que lle deron máis méritos en realidade ao parecer dos que merecía, pero bueno, hai moita discusión histórica referente a este persoeiro. Tamén un día como xe nacía o grande galán do cinema mudo Rodolfo Valentino, porque houve un cinema enorme, grandísimo, que foi mudo, ainda que non o crean, e en branco e negro. Tamén un día como xe nacía o actor británico Stewart Granger, o actor e cineasta estadounidense o grandísimo Orson Welles. Tamén un día como hoxe naceu, bueno, un home que tivo unha vida que de verdade que para sacar unha serie, o sea, se este home nacer en Norteamérica tiña a súa serie xa en Netflix seguro. Estou a falar de Alexandre Finisterre, amigo.
Sí, señor, o do inventor do
futbolín.
Do
futbolín, sí, bueno, señor. E poeta e moitas cousas máis. Tamén un día como hoxe nacía o boxeador estadounidense Rubin Hurricane Carter. O Furacán, bueno, que está Dylan, adicoulle unha canción, un home, bueno, que sufrió o tema do racismo en as propias carnes, que foi encarcerado injustamente. Ao final, cando arreglouse todo, sabes que fixo? Marchar de Estados Unidos por correndo a Canadá. Ben, tamén un día como hoxe está de cumpreanos o xornalista Pedro Piqueras, cumpre 66 anos, está en, Pedro, estamos en edade de xubilación, Tamén hoxe cumpreanos Lolita Flores, Lolita, amor, 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 bueno, a filla da faraona, 63 aniños tamén, Lolita. E tamén hoxe está de cumpreanos outro galán estadounidense, George Clooney, este de agora mesmo. Bueno, por certo, para as fans de George Clooney, 60 anos,
60 taquitos.
60 oh, anos,
hombre,
no. A todo chéganos,
sí,
Vamos, aquí cumpren anos, aparte de nós, o resto tamén. E un día como hoxe nos deixaron, entre outros, o escritor e humanista Juan Luis Vives, o naturalista alemán Alexander von Humboldt, que aquí temos unha rúa, creo, dedicada a él.
Sí, a Santa Cristina, a Humboldt.
Tamén un día como hoxe nos deixaba actriz alemana Marlene Dietrich, o guitarrista e compositor estadounidense Barney Kessel e o historiador e hispanista británico Hugh Thomas, que non tenga esos dous tomos da Guerra Civil de Hugh Thomas na casa. Bueno, eso foi un bestseller absoluto, non? E, bueno, Día Internacional sen Dietas, cando vayan pa casa, aproveiten antes de que o prohíban, porque xa saben, e cando un cumpre unha idade, que si o sal, que si non sei que...
Non será ilegal eso do Día Sin Dietas?
Non, eso está recoñecido.
Está na Constitución, aí, sí.
Bueno, a Constitución non che sei, porque a Constitución, xa sabes, da cal falamos, de española, de inglesa, de...
Non sei, pero...
Porque as constitucións teñen últimamente ese síndrome do chicle, non sabes?
Sí.
Sí, que estiran, encollen, en fin, bueno. Según para quen, xa sabes. Ti xa me entendes.
No, xa. Bueno, 6 de maio, un
sí,
día
señor.
No que pasaron todas estas cousas, que ademais é o Día Internacional
moitas,
sin Dietas,
sí,
e todo eso, en o que, bueno, pois, pues, habitualmente, en maio chovía sempre, nada.
Non, en maio así chovía, pero saía o sol, era un día así, bueno, que florecía moitas cousas, flores e demais, e solete e guaceiros.
Sí, exacto, maio, o mes das flores, é certo.
Así é.
Bueno, pois nada,
imos co tempo.
E as flores precisan auga tamén para sair, non crees?
Sí, pero bueno, tampouco en demasía, tampouco hai que exagerar, porque aquí enseguida tomamos a tremenda. Bueno, imos co tempo. Tiempo inestable, dice
Sí, de Meteo Galicia di que habrá poucos cambios na situación meteorolóxica. Di que...
Qué desgracia.
Bueno, pois fala de ceos nubrados e orballos polo oeste, pero con tendencia a que remitan, e mesmo con tendencia a apertura de claros pola tarde. Os orballos si algo caeu así de mañancilla foi tan suave que apenas se percibiu, aquí de momento.
Sí, foron unas pingueiras, eu vinas.
Apertura de claros pola tarde, polo menos é o que pronostica Meteo Galicia, sí. Con temperaturas que se manteñen, que siguen sin cambios, e con vento do suroeste que en xeral soprará moderado e forte no litoral da Coruña. E para mañá poucos cambios tamén. Manténse o réxime de ventos do suroeste, os ceos alternarán nubes e claros. Hai posibilidade de algún orballo ocasional canto máis ao oeste, con temperaturas que se manteñen sen cambios e con vento do sur sudoeste moderado, incluso con intervalos fortes na costa noroeste a últimas horas. Fin de semana, o sábado,
influencia
de unha profunda borrasca situada ao noroeste, pero bueno, vai chegar alá pola noite, parece que nos vai deixar
durante
o día algunhas nubes baixas no oeste da provincia da Coruña, pero pola noite chegarán as chuvias.
Por certo, sábado todavía toque de queda.
Sí, en principio sí.
En principio sí, vale, sí. Vale. Cando non hai a partir do domingo, non?
Exacto, a partir do domingo, sí, a partir do luns, claro.
Do luns,
sí. As temperaturas non terán cambios, di Meteo Galicia.
Frío non fai.
Non terán cambios o sábado. Seguiremos aí con temperaturas moi suaves. E o vento soprará moderado de compoñente sur, forte no litoral e nas zonas altas. Despois, o domingo, aí xa, amigo,
paraugas, que ollo,
sí,
paraugas.
Porque durante a noite, durante a madrugada, sobre todo do sábado ao domingo, pues van a caer chuzos de punta. Segundo pronostica Meteo Galicia, chuvias localmente fortes, sobre todo no oeste da comunidade. E despois, a medida que vayamos avanzando xa polo día, pois quedaremos en zona de chuvascos, que o mismo chove, logo para
chove
e logo volve a chover, exacto.
Muy bien.
Chuvascos intermitentes que se van a
que
producir,
poden ir pola dereita ou pola esquerda,
e que, ¿no?, se van a producir durante todo o día. As temperaturas, as mínimas manteránse sen cambios, as máximas sufren un descenso entre moderado e notable, e o vento, ademais de chuvia, pois virá, en fin, baixarán as temperaturas. E o vento soprará do sudoeste,
o propio,
en xeral moderado, forte no litoral e nas zonas altas. Así que tempo, digamos que non propio de digamos da época do ano na que estamos, non? Así chuvascos, vento forte, etcétera, etcétera. Bueno, e non lles conto nada o que ven, para a semana que ven.
Estar, non o quero
ni porque
ver.
Para a semana que ven.
Non, por Deus, xa vin o mapa, bueno, mira, xa me deron arrepíos.
Ala.
Quita.
Imos coa actualidade, a ver se nos trae máis alegrías.
Pues non che sigue, pero bueno, imos.
Marejada ni con ti, marejada ni con mi, marejada...
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues repasamos a actualidade, ao menos repasámolo tal e como reflexa as edicións dixitais dos diarios coruñeses, as edicións actualizadas dos periódicos da Coruña. Comezamos por La Voz. O Comité Clínico estudia hoxe recuperar un quinto nivel de restriccións suaves. A hostelería, por exemplo, en áreas de baixa transmisión, ampliaría os seus aforos e horarios, 25 personas por mesa. Así abandonou Galicia o primeiro estado de alarma, titula
25 persoas por mesa.
Sí.
Si só me cabían 4. Como ve todo o resto?
Bueno, no, isto refírese a cando se, despois do primeiro estado de alarma, pois
se
deixaban hasta 25 persoas
por
mesa.
Vale.
Bueno, en definitiva, que o Comité Clínico estuda hoxe, pois bueno, recuperar un quinto nivel de restriccións suaves. Tamén destaca La Voz que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia avala que se poidan limitar dereitos fundamentais a partir do día 9, a partir do domingo, que cando decae o estado de alarma. Cree que coa legislación ordinaria é suficiente para aplicar medidas como peches perimetrales. Tamén sinala La Voz, iba a decir nunca están contentos, non sei, que cada quen xulgue. O titular: Iglesias dilapido o legado da España indignada e deixa a Podemos a deriva. Malo, pero malo. É dicir, é malo por nacemento, que diría, que dixo Esperanza Ayuso, ¿no?
Si está malo, exacto. Si non está malo.
Exacto, así.
Se deixa
o titular
estar
agora
malísimo.
É que dilapido o legado da España indignada e que deixa a Podemos a deriva. Completa a súa fuga política tras pasar en só 7 anos polo Parlamento Europeo, o Congreso e a vicepresidencia do Goberno.
Non está mal, en 7 anos.
Non está mal, non? Tamén destaca La Voz que o goberno asesta o golpe definitivo aos plans de pensións individuais. Tamén que Calvo admite que o PSOE puido sufrir nas urnas o desgaste de gobernar nunha pandemia. O goberno prepara o pago por uso de autovías para 2024 e plantexo agora para todas as estradas. Tamén que a xuiza ordena exhumar o cadáver de Débora para buscar ADN nas súas uñas, que o Colexio de Médicos expulsa o psiquiatra de Santiago condenado por abusos sexuais, 6 detidos pola agresión viral a 2 hosteleiros de Milladoiro Ames que se negaron a servir na hora do peche. Tamén destaca que a Unión Europea está aberta a debatir a suspensión de patentes das vacunas contra a COVID, despois de que lles adiantara pola esquerda a todos Joe Biden.
Sí, increíble.
Despois de que todos na Unión Europea, incluído Pedro Sánchez, pois votaran en contra de que se liberalizaran as patentes e ao menos temporalmente para atacar a pandemia. Bueno, pois agora que o amo Dalá dixo que tal, pois vamos a revisar logo si están abertos, din, a suspensión de patentes das vacinas. Tamén sinala La Voz que outro infectado máis, que hai outro infectado máis no barco coa variante india do coronavirus atracado en Vigo. Vamos agora cos titulares destacados en La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular e con foto no xornal La Opinión da Coruña é que a Coruña racha tendencia a baixa ao repuntar os contaxios e casos de COVID, que Galicia vacinou case 80% da poboación de máis de 60 anos e a metade do grupo 60-69 ten alo menos unha dose. Desescalada en Galicia, a comunidade ampliará horarios tras a fin do estado de alarma. PSOE e PP enmendan a moción de BNG, Marea e Faraldo sobre o Porto. Revisión integral para o Gran Parque. O goberno cobrará a partir do 2024 polo uso de autovías e estradas convencionais. Riesgo usou unha firma instrumental creada no 2020 para baleirar o patrimonio de Alu Ibérica. Cans de prestado en Oza Cesuras, é así o titular. Tamén titula este xornal que un arqueólogo localiza fortes indicios dun castelo da Alta Idade Media no Monte do Gato, que a marca Caramelo volve ao mercado 4 anos despois da súa liquidación. Unanimidade no Parlamento para esgotar as vías que eviten un novo saqueo en Meirás. Galicia, a cola do país en taxa de matronas. A banca rexistra perdas do 2,48 polo Depor e de 18,81 millóns por Pescanova. A Coruña, a provincia elexida para resarcirse das faltadas da resistencia. Culleredo aproba RPT coa oposición en contra informes desfavorábeis. Tamén titula este xornal que o defensor do pobo respalda que as comunidades autónomas podan limitar dereitos sen estado de alarma. Bonic deixa a primeira liña política o seu pesar e por obediencia a Casado. A Fiscalía respalda as restriccións de Cataluña para frear a pandemia. Pregúntase La Opinión que supón a proposta de Biden de levantar as patentes da vacina. Penso que, bueno, está bastante claro, pero pregúntase, ¿no? Me sino que explicará, ¿no? Despois no artículo. Tamén que a pandemia estanca a función de ascensor social da educación. Ione Belarra gaña enteiros para sustituir a Pablo Iglesias. Outro titular. Tamén que a Unión Europea disposta a debater sobre levantar as patentes das vacinas contra o coronavirus. Investigan se o pai desaparecido en Tenerife contratou un detective para seguir a súa exparella. E por último, a loita LGTBI triunfa en televisión. A xente quere sentirse identificada co que ve. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que o goberno local coruñés aproba o plan director para recuperar o monte de Santa Margarita. Tamén destaca que o goberno quere impor o peaxe a todas as autovías en España en 2024, que os novos contagios por COVID disparanse en Galicia por enriba dos 200, titula este diario. Tamén sinala que máis de 400.000 galegos, o 18% da poboación, xa teñen as dúas dosis da vacina e que España recibirá 9.000 millóns co plan de recuperación aprobado. Outros titulares, como que o 78% das vivendas en alugar na Coruña sitúanse por debaixo dos 750 euros e tamén que SADA permitirá o acceso de mascotas aos areais nas noites do brau. Con esto, coa lectura dos titulares en el Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e de seguida ímonos ao Ceida, porque hoxe é xoves e como cada xoves temos eso, espazo Ceida.